bija zibens no skaidrām debesīm mēdī telpā, bet par sportu atbildīgā ministrija šīs mūsu nepieciešamības zina jau vismaz pusgadu. Mēs bijām patiesi pārsteigti, kad pēdējā Nacionālās sporta padomes sēdē marta nogalē šīs vajadzības tika pilnībā ignorētas. Tiešām tiek reāli riskēts arī ar to, ko līdz šim ministrija ir ieguldījis šī pasākuma licences apmaksā. Ja valsts rīkošanā neko nepiešķir, tad vai nepiešķir tik, cik vajag, tas pasākums nevar notikt reāli. Ja? Valsts ir līdz šim piešķirusi diezgan daudz, tas kopumā 435 tūkstoši, bet tie visi ir obligātie maksājumi, kas bija jāveic, vienkārši, lai tas pasākums varētu notikt. Tad pieticīgi apreķinīgi. Ja tagad rāda, ka Latvijas valsts noteikti atgūs ieguldīto naudu, un man liekas, ka šeit ir kaut kāds informācijas pārāvums, atbildīgās ministrijas ierēģi nav spējuši izstāstīt varbūt politiķiem, cik šis jautājums svarīgs, bet katrā ziņā ir, liekas, ka informācijas pārāvums, kas ir steidzami jānovēršams jautājums, jāatrisina.